Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Ataka Begajmatat, Galgale Kesa, Salama Walaka, Jelka Begasasadit, Metro Bandi Kura Sagal Dig the Mission is for Dubito Correct, Washington DC Raka, the Versu, Sagantafan Romo, Amajakava. Fagof Dioda Radio Satellite in Al Satif Internet in Kanin Sagantak in your Dufajirtan, a gift for Totakin Jalatamoka Moltan. Ari Robi Grant ala saddet barakumana maf kuda torba kalakob Ethiopia timmo Grant ala tokko barakumana maf sagal ke sumesan ke sanrani ne modanditi
babaro tole ansora halake to dar asanit timo dar qamlu ke sa Somalia na presidenti hara filat mane murti oliyanna America walda president Donald Trump fi mane murti gada ana bakata America tbakachuro wanirratti walfal manarratar murti ken
Ogur imala gara United States City ka President Trumpin KMF dank anse rasa mudate bakattota morale Kenya guddo lamarratti iba umajira jeda mejira gabasa kenyo duke sati parlaman Somalia filanno presidentuma gegge sajira kananimo presidenti sa akuma soranjere filatejira Ogur imala President United States in KMF dank anse rasa mudate Akamiti ogesa serati ni lalama kanarati dire demokrasi kesati tilebina. Kanneni fkabrod af agat umrosa ganta kenya tunwalin turajena agge fatota kenya ammoduf gara sorata debinu.
Somalinar presidenti haraflat Muhammad Abdullahi Muhammadit makana moggasu farmajo. Presidenti namantan hujijiru presidenti Somalia jechu. Muhammad Hassan Sheikh Muhammad Len Abba Muwateni Bagigam Madde Jede Dabarsef Filan No Jarkana Art Parlama Nisani Mukadishot Marro Lamir Debe Abba Muwat Kesa Filate Murtes Namiam Filan Kunin Duri Miumme Minister Somali Barkum Lamaf Kurani Tihag Barkum Lamaf Kurani Tokko Taetin Hojja Chaturi Namiam Manfan Tam Filan Kunini Lammi Amerikati Duri Bulchins Motumma Amerika Nanno Godin New York Kesa Le Hojja Chabay Milishoti Islamumma art barrak anu magal hoteli magala bosaso tokku hadaniti nama furcala ke satt fitane akwarri argi jedutti jarika wekuni nam hadmalelle wardia lamalle loletini nam hedduma madesi jarika nam khad anelle jarille yosuma chufitane namedu matmale akjecha commandery policy bosaso Abdul Hakim Yusuf Hussein VOET temetti madolelle neddu warnam fitanille chumat fitari enumma sani qorachu jirane bosaso no magala Puntland ka fangalana jirtu ke satokko gabaya guddo qabachun bekamti Hajaji President in America Bakata Biyitorba Guya Sagaltama Kesat America Tbakachudo we ege mane murti gadana irratti dide bakattot Kenya kakum majirani yaddo heddu titawujir bakattoti Somalia Sudan kasila waraqati isani dumatefi kakum mafi dadab kesa America tgalufka anillen jidduraran warri amantan kambi bakajiru kawan jedanin egachu jirulleni abdin kutanne egachu majirajet Jill Craig Odu Nairobi New York Kesat
Ugurri imala presidenti United States Donald Trump in KMF dankan sera tarkan ficha mudata jiru morale bakattota Kenya lama kakumaf dadab kesatti yaddo gudda umajira bakattoni United States kesa qubachudaf e hamargatan e gerensani malakato beku daburra yaddo kesajiran biya Kenya halella shorke summarra e gudaf tarkan fin fudata mekun barbaachisar ajjechu dandubatu president trump dabbatonni bakattota garu bakattonni e ga qoranna cima kesa dabreni boda e maqubanna kan argatan to dubbatani falmu mora bakattota ka kuma kesa jiru kajiru bakatan lammi sudan michael abduqasim kuku Waltad Makubachisa Bakatotaka Magalana Airobi Jiru Demudaf Amajisodumati Bellamnik and Namefiture Achiboda Sila Hadamanasa As United States Kuta Haiwa Magala Desmones Jirtuti Debala Mufture Garu Sababahu Gurichav Demundandenye
Wallahi Felon Taban Amaita Tokun Female Tani Oita der tamshu fi
me baye amtu yalla natti daga mejira baye namide yero natti mometti hugurichi murte sameture demu nurranture kun heddu narakise jeda michael bakatan kabran lamin sudan abdulaziz yasir yaya jeramus akasuma gara kutari zona magala takson demu akadandawutti dhimmisa xumuramuufif amajji soddomatti beellamamee ture garuu ammallee mooraadhuma baqattoota sana keessa jira.
Ana kana lanu isin balaltaa isa harif kateera. Waa maa maal namishi.
Biyya Ameerikaa dhaquun barbaada. Sababaan isaa biyyi koo ammallee waraana keessa jirti. Abdii tokko malee jiraachuutin jira. Yoon Ameerikaa deeme mana barnootaa deemuun danda'a jedheen abdadhaa jedha Abdulaziz. Baqattuun lammii Somaaliyaa tokkos gara kutaa Mizuurii magaalaa Seen Luwis deemuudhaaf utuu Naayiroobii teessee jirtu dabaree xayyaaraa utuu eeggataa jirtu akka gara mooraa daddaabitti deebitu murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsis akka eeggattu taasisamuusaa dubbatti. Dhaabbanni dhimma godaantotaa IOM dhimma kanarratti akka ibsa kennu barbaadame deebiin kennine dubbii himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis immoo hojiin baqattoota Yuunaayitid Isteetsitti dabalee biyyoota alaa geessu yookaan immoo qubachiisu Naayiroobii keessatti ittuma fufee jira jedhan. Haalli jiru qabatamaa ta'uu dadhabuusaa kan amane dubbii himaan UNHCR immoo utuma danqaan dhimma seeraa kan Yuunaayitid Isteetsi kun jiruullee baqattoota Yuunaayitid keessa qubachiisuudhaaf yaaliin godhamu akkuma itti fufetti jira jechuudhaan dubbatanii jiru.
Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Abbootiin seeraa mana murtii oliyyannaa Ameerikaa sadii murtii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi mana murtii federaalaa magaal Siyaatil irratti wal dhabanii murtiitti kennan irratti murtii gamuuf kennuuf deemu jira. Mana murtii kun gama mootummaatii fi gama mana murtii Siyaatil illee caqaseetiin murtii irratti kenna. Tiraamp akka baqataan biyyi musliimaa torba Ameerikaatti hin baqan ajaje. Namni kun hedduu addunyaa gama gamaa baheetiin hiriira irratti baheetiin falme. Gamkaaniin ammoo mani murtii godin Siyaatil kun dubbitan laaleetiin murtii pirezidaantii sun hambise. Jari kun aduu abbootiin seeraa sadii jari murtii tan kennuuf yaa'uu jiru abbootii seeraa sadii tokko nama ganna 44 pirezidaanti Obaamaatti filate kaan jaarsi ganna 85 pirezidaantii Ameerikaa kaduri Jiimii Kaarteritti filate kaan ammoo nama ganna 66 pirezidaantii Ameerikaa kaduri Joorji Waaker Buushitti filate murtiin jari kun kennu ardhabaa'uuf deemuu jirti yoo armallee wal dadhaban mana murtii oliyyannaa mana murtii waliigalaa Ameerikaa. Miseensotni mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan lama yaada wixinee akka lakkoofsi baqataa Ameerikaa dhufuu xiqqaatu yaada dhiyeessuu fi irratti hojjechuu jiran Ameerikaan baruma baraan nam miliyoona tokko biyyisiitti baqachiifti yookaan ammoo namitti qubata. Jari kun akka lakkoofsi kun harka 50 gadi cabufedha. 1,500 akka ta'u jechuun yaadi lakkoofsi nama Ameerikaa baqatu xiqqeessuu kun paartiin Rippaabilikaan bar hedduu iyyuu irratti hojjechaa bahanii gaafachaa bahanillee. Yaadi kanaas seenateera Ameerikaa Dom Tam Cottonii fi David Paredutti dhiyeesse. Jari kun akka DV'n hafu namni seeraan Ameerikaa jiraatu maatii haqi tokko qofidachuu akka danda'uu fi eeyyame hojiilleen akka xiqqaate namaa kennan fedha. Jari lamaan iyyuu godin Joorjiyaatii fi Arkansas keessa dhufe yaadi isaanii kana akka seenateera Ameerikaa baraana irratti mari'atti tolchuuf irratti hojjechuu jiran yaaddoon isaanii guddoonii keessumattuu iyyuu dhaabii Ameerikaa baqattoota qarqaara murtiin akkanaa akka hin dabarree fi Ameerikaan biyyi baqataa taatee akka jiraattu marroo hedduu hojjechaa baane. Ameerikaan duruu biyyi baqataati addunyaa keessalleetti hedduun beekamti namni uummatii si amma qabdu kun harka hedduulleen namuun baqataati lakkoofsi uummata Ameerikaa amma gara 1,300 hedduu caaluutti jira. Senatiin Ameerikaa nam pirezidaantii Tiraamp abbaa alangaa addaatiif dhiyeeffate Jeef Seeshin arda mirkaneessee hojiitti gad lakkisuuf deemuutti jira. Nama kana paartii Rippaabilikaan keessattuu paartii Tiraampaatti dhiyeeffate mirkaneessuuf deemuutti jiran mirkaneessuufillee nama hedduu keessumattuu yaada demokiraatota akka ittiin barbaanni gaafatan yookaan ammoo irratti hojjechuu jiran. Demokiraatota ammoo namni kun nama gosaan nama jibbu nama mirga nama dhiibu jedhaniitiin namillee hin ulfeessine jecha irratti falmaa turani. Paartii Rippaabilikaan ammoo mirkaneeffachuuf deemuutti jirti. Homtaateef iyyuu galgal kana homtaa'ettu ta'a. Waldaan Awurooppaa akkuma armaan duratti waliigaletti biyyiti miseensi isaa cuftiyyuu silaa baqattoota kootaan qubsiisuu malan guyyaan silaa jaritti qubsiisanillee fulbaan dhuuf kana keessa biyyooti tuni nam silaa qubsiisuu malan qubsiisuu baannaan bulchoota waldaa Awurooppaa irra akka isaan adabamuu danda'an koomishiniin pirezidaantii ittaanaa waldaa Awurooppaa Firaans Taameru irra deddeebi'ee dubbachuu jira. Pirezidaanti Meruun kun dubbitana yoo gaazexeessotatti himatan jabeesseetiin dubbate baqattooti ammaan tana fulaa bahan dhabaniitiin xaaliyaanaaf Giriis keessi jiran kun 1,160 nama kana keessa nama 12,000 qofattu biyyoota meediteraaniyaanitti baqachuu danda'e. Giriisii fi xaaliyaanii qofti baqata kum hedduutiin rakkachuun qabduu jedha pirezidaantiin kun. Mirishoti islamumma ISIS Afghanistan keessatti yoo akka miliqqaata hojjettoota koree fannoo deemtu addunyaa jaafixan akka jecha oduu himaa bulchiinsa godina Jawaazi Reza Gafar VOA'tti himatti jarkana aanaa Qushtiphaa keessatti fixanii ka fixan malee hojjettoota hedduu qabanii yaaniin jarii dhumatu kunin shofeerotaa fi hojjettoota yoo ummati rakkatu qarqaaranii Afghanistan biyya milishooti islamummaatii fi mootummaan bar hedduu irratti wal dhaabaa ba'ee oduu namaaf qabtanu.
Kada gaajistan as Washington DC rakadabru Radio Sagale America saganta afaan Oromoti. Deemsa filannoo Somaaliyaa keessatti pirezidaantii kan filatu miseensota paarlaamaati. Haaluma kanaan miseensonni paarlaamaa pirezidaantii ittaanu filachuudhaaf sagalee kennanii jiru. Pirezidaantii biyyattii yeroo ammaa Hassan Sheekh Mohammed Pirezidaantiin duraanii Sheekh Shariif Sheekh Ahmediif muummichi ministeraa duraanii Mohaammed Abdullaa kanneen kaadhimamtoota ta'uudhaan filatamuudhaaf dorgoman keessatti argamu. Filannoon kun ifaaf walaba ta'uunsaa taajjabnoonni sadarkaa addunyaallee argamanii taajjabuun isaanii gabaafamee jira. Xiinxala siyaasaa lammii Somaaliyaaf hayyuu dinagdee kataan Huseen Abdul Kariim Giddish North Carolina irraa tujubeen asoosistee jirti akka armaan gaditti dhiyeessiti.
Filannoon Soomaaliyaa inni baranaa haala dimokiraatawaaf kan hawaasi addunyaa taajjabe ta'uu gabaasaaleen ibsanii jiran. Biyyattii keessaa biyyoota hollaa dabalatee biyyoonni giddugaleessa bahaa jiran kan akka Emireetiif Iraanfaa filannoon sun kaadhimamaa isaan fedhan akka filatamuuf dhiibbaa gochaa jiraachuun illee gabaasamee jira. Kanarratti xiinxalaa siyaasaaf hayyuu dinagdee kataan Abdul Kariim Gindish yaada gama isaanii akkas jechuun naaf ibsan.
Hawaasni addunyaa biyyoonni hollaa keessumaa Somaaliyaa keessaa dantaa hanga tokko qabaachuu malu. Biyyoota hollaa kan akka Keeniyaa, Itiyoophiyaa fi Jibuutii qofatoo hin taane biyyoonni giddugaleessa bahaallee biyyattii keessaa dantaa qaban kun waanuma nutti eegaa turredha. Biyyi kamiyyuu dantaa ofii hordofa. Lammiiwwan Somaaliyaa garuu yaada sana fudhatuu hin barbaadan sana fudhatama dhabsiisanii jiru. Keessumaa biyyoota hollaa kanneen dhimma biyya isaanii keessa harka galfachuu fedhan jechuudha. Kaadhimamtoonni martinuu nageenya biyya keenyaaf jecha isa kana hin fudhatu.
Al-Shabaab yeroo dheeraa qabee nageenya biyyattii keessaaf balaa ta'ee tureera. Haala Al-Shabaab biyyattii keessa sosso'aa jiruuf sodaa nageenyaaf jecha filannoon kun buufata xayyaaraa Moqdishootti nagee eegumsa cimaa jalatti geggeessame. Gama nageenya biyyattiif balaa Al-Shabaab geessisaa jiruun egereen biyyattii gara kamitti deemaa jira isa jedhuuf Mr. Abdul Kariim Gindish akkas jedhu.
Yeroo dabran keessa haalli nageenyaa Somaaliyaa keessaa rakkisaa ture. Hawaasa addunyaa biraa deeggarsa qabnuun loltoota biyyoota Afrikaa 2022 ta'an qabna. Haa ta'u malee lammiiwwan Somaaliyaa akka mananitti Al-Shabaabiin injifachuudhaaf tajaajila nageenya Somaaliyaa loltoota biyyattii afaan biyyattii dubbachuu danda'aniin qabiyyee biyyattii beekaniif haala jiru sirritti beekan hundeessuudhaan gochuun barbaachisaadha. Dhugumaa hawaasni addunyaaf loltoonni biyyoota Afrikaa Al-Shabaab dura akka dhaabatan nu gargaaraniiru. Utuu isaan hin jiraanne mootummaan jiraachuu hin danda'u. Lammiiwwan Soomaaliyaa kanamma barbaadan garuu jijjiirama. Kanammoo pirezidaantiin inni itti aanu kun ni raawwata jennee amanna. Kunis tajaajila nageenya biyyattii guutuu fi nageenya bakkatti deebisu hundeessuudha.
Mr. Gindish akka jedhanitti filannoo kanaan Soomaaliyaan pirezidantii gama dimokiraatawaan filatame qabaachuu ishee addunyaatti yeroo itti mul'isnuuf egereen biyyattii abdachiisaa ta'ullee dubbataniiru. Sagalee miseensonni paarlaamaa Soomaaliyaa kennaniin muummichi ministeeraa duraanii Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo sagalee 184 argachuudhaan pirezidantii Soomaaliyaa haaraa ta'uun filatamaniiru. Hassan Sheekh Mohaammed sagalee 97 inni argatan, pirezidantiin duraanii Sheekh Shariif Sheekh Ahmed immoo sagalee 46 argatanii jiran.
amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 as Washington DC tiin immoo waara irra 2:45 dabree jira dha. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee durii booda Muktaar Usmaan haaressee walli isa kanan silafeera gadoon gaafa jedha kunu.
Ani daima bi ahdi buru sabra barina ruhumami
Muktaar Usmaan walleessaaf guddaa galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Keessummaan keenyaarraa Israa'el Goobanaa kutaa Minnesootaa magaalaa Seenti Pool keessatti dhimma immigireeshinii dabalee dhimmoota seeraa kabiroodhaaf abukaatoodha. Uggura imalaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp murteessaniif danqaa seeraa isaan mudataa jiru laalchisuudhaan jaalalleen haasofsiistee jirti. Executive order yookaan immoo ajaja hoggan olaanaa kan pirezidaant Tiraamp mallatteessan maalitti akka fuuleffate tarreessuudhaan ibsa isaa jalqaba obbo Israa'el.
Egaa Mr. Tiraamp executive order EO jedhu ajaja adda addaa dabarsaniiti. Amajjii 25 waa'ee daangaa daangessuu Meeksikoodhaa wajjin hiriira ijaaruudhaaf sana dabarsanii ittaanii immoo biyyootii adda addaa jiran magaalaan adda addaa kaawuntiin adda addaa biyya kana keessa jiru immigrantoota yookiin immoo seera malee warra biyya kana keessa unlawful immigrants warra jedhamanii undocumented jedhu al tokko tokko warra waraqaa hin qabne isaanii poolisii keessaniin qabaatii poolisii federaalaatti nuuf kennaa biyya keessaa baasnaa kan jedhu gaafachaanii turanii achuma warri sitii warri kaawuntii ni kanan goonu poolisoonni keenya nagaa eegsisu maleessa seera immigireeshinii seera federaalaa hojiirra hin oolchuu kan jedhuun fincilanii egaa isin akkasiin gootan taanaan fandii federaalisinii kennu horii federaalisinii kennu sinirraa dhaabna kan jedhu ajaja baasa. Ajaja inni guddaan inni baay'ee namoota keenyas tuqu ajaja inni amajjii 27 jimaata baasedha. Ajajni kuni waan shan of keessaa qaba. Tokko namoota biyya 7 dhufanii Sudaanii, Yaman, Iraaq, Siiriyaa, Iraan, Liibiyaadhaaf Somaaliyaa irraa namni green card illee haa qabaatu, refugee illee haa ta'u, totally guyyaa 90 akka hin galle kan jedhudha. Ajajni inni lammataa gara fuulduraattis pirezidaantiin kun biyyoota gara biraa warra 7 kana keessatti dabaluu danda'a kan jedhudha. Ajajni inni sadaffaa fi inni baay'ee nama shaakii godhe refugee biyya warra amma 7 maqaan dhaheerraa miti biyya hundumaarraa guyyaa 120 jechuudha ji'a 4 akka biyya kana keessa hin seenne kan jedhudha. Ajajni inni 4ffaa Siiriyaarraa ciraarumaaniyyuu refugeemti jedhamu hin dhufu kan jedhudha. Ajajni inni 5ffaa immoo biyya hundumaarraa warri immigireeshiniidhaaf dhufanii iskiriining piroosiijariin isaanii haalli eenyummaan isaanii ittiin xiinxalamu akka inni jabaatu kan jedhudha. Ajajni inni kunii isa amma manneetii murtii keessatti jeeqama kaasee namoonni hiriira irratti ba'uudhaan eerpoortii keessatti namni akkaataa inni hiriira itti ba'u argiteetta isadha. Ajajni inni cimaan amma nama wal mormisiisutti jiru jechaa.
Asirratti obbo Israa'el inni 5ffaan jettan baqattoota Ameerikaa galanii jiranii calalanii ilaaluu jedhamoo kan sichi Ameerikaa seenan?
Tokkoffaayi waa'ee kuma iyyata adda addaa tiini fakkeenyaaf amma maatii tokko biyya kana keessa taa'ee Ameerikaa keessa taa'ee abbaa jenna fakkeenyaa fi ijoollee isaa biyya adda addaa jiraniif yeroo inni iyyata gashu ijoollee isaa kanaa atuu isaan asiin dhufiniin dura isa kanaan duraa caala akka isaan qorataman kan jedhudha ajajni kuni jechaa. Biyya kana keessa taa'aniis warri lammii biyya kanaa taanaidhanii iyyatanii akkasumas immoo biyya kana keessatti green card yookiin ayyama jireenyaa warri argatanii iyyata adda addaa yeroo isaan gashatanii eenyummaan isaanii sirriitti jalqaba qoratamu atuu waa'een iyyata isaanii ilaalamiin kan jedhudha ajajni inni 5ffaan kun.
Egaa isaan 5 kana keessa kan yeroo amma falmii guddaa gashan isa kami?
Iyyati kun egaa bakka adda addaatti galeera. New York keessatti galeera. New York haadha murtiiti dubartiidha jaajiin suni murteessiteetti. Seerri kun yeroodhaaf hojiirra hin oolu jettee. Akkasuma immoo inni guddaan amma sadarkaa oliyyannootiin gara Kaaliforniyaa inni deeme kaleessa akkuma hundumti keenya dhageenye mugutii isaanii laayivi karaa telefoonaati uummata hundumaatti kan inni darbaa ture. Isa waa'ee Washington State fi State Minnesota walii galanii seerri waa'ee immigireeshin refugee dhaabu kunii heera biyyi kun baasee wajjin wal faallessa. Seerri inni waa'ee namoota biyyoota 7 biyya kanan galan jedhame kunii amantiidhaan nama addaan baasa. Kanaafuu seerri kun hojiirra hin ooluu jedhaniitu Seattle Washingtonitti District Court jechuun sadarkaa jalqabaa kan manneetii murtii kan federaalaatti dhiyyatan. Achumaanii sanbata guddaa darbee abbaan murtii Seattle Washington jiru eeyyee seerri yookiin ajajni Pireezidaant Tiraamp baase kunii heera biyya kanaa tuqaa kan jedhu mugutii kanarratti jarreen kun mo'uu danda'u sababii ta'eefi. Amma jarreen kun ragaa isaanii mana murtiitti dhiyeeffatanii wal falmanii achitti heeratu cabe yoo hin cabne kan jedhu amma murtaa'utti ajajni pirezidaant Tiraamp dabarse kun guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti hojiirra hin oolini sababni isaa seeratu jira seera federaalaati kuni seera federaalaas gar ta'ee isteetii hundumaa irratti hojiirra ooluu qaba kan jedhu murteessee jira. Kanatu pirezidaant Tiraamp isaan oliyyamnoo fudhatanii gara 9th circuit court itti fuudhani geessani isa dhaggeeffachaa turre jechaadha. Mukuti isaanii dhaggeeffachaa turre qaleessa.
Namoonni fakkeenyaa fi biyyootii gama dhihaa keessa hin jirre dhaggeeffatoonni keenya ajaja pireezidaantii biyya tokko abbaan murtii attamitti kuffisaa gaaffii jedhu qabaachuu danda'u. Maal jettu isin?
Hundee dimokiraasii biyya kanaati. Kun rule of law jedhama. Namni hundumtuu seera jalatti bula maleessa seera olitti namni bulu hin jiru. Pireezidaantii haa ta'u eenyuun haa ta'u abbaa murtii isa murteessu yoo ta'e seera gaditti bula maleessa seera olitti hin bulu. Biyyi kuni olaantummaan seeraa kan keessatti mirkanaa'e sababii ta'eef pireezidaantiin tokko akkuma barbaade ati kana godhi jedhee ajajuu hin danda'u. Kanaafuu manneetiin murtii biyya kana keessatti aangoo mataa isaanii qabu. Pireezidaantiin aangoo mataa isaatii qaba. Warri seeratuman aangoo mataa isaanii qabu. Jarreen kun hojii mataa mataa isaanii qabu. Hojii walii keessa hin galani. Kun separation of power jedhama. Aangoo isaanii waliin ilaalaa hojjetu jechuudha. Inni tokko yoo darbee aangoo isaa gararraa hojjete abbaan dhimma kanatti mufate mana murtii geesse lakkii aangoon kun pireezidaantii kanaaf hin kennamne aangoo isaa gararraa hojjete akkas amma ilaalutti jiru jechuudha. Mana murtiitti dhiheessuu danda'a jecha.
Deemsi amma eda kan sabaahimaadhaan uummataaf tamsa'aa ture akkuma sila jettan sana dhuma isaa simbeesifna jedhame amma onaa hin labsamin jira. Inni pireezidaant Tiraamp dhiheessan kun yoo kufaatiin isa mudate jara kana biratti jechuudha garamitti deemna? Yoo raggaasifame garamitti deemna?
Egaa asirratti ijoon ol yennoosaa ijoo murtaa'edha kanan ibsuu barbaada. Waa'ee ijoo dubbii keessa galanii ajajni pireezidaant Tiraamp baase kun akkamittiin heera biyya kanaa miidhaa akkamittiin heera biyya kanaa faallaa deemaa isa jedhu miti waantichi. Amma inni qoratamutti ajajni isaa kun hojiirra hin oolinii kan jedhutu murtaa'e sadarkaa distrikt koortiitti sadarkaa mana murtii jalqabaa si'aatibitti jechaadha. Isarrattidha kan oliyyannoon fudhatame. Manni murtiin distrikt koortiin si'aatil murteesse kun sirrii miti sababii ta'eef ajajni pireezidaantii Tiraamp dabarse suni amma waan kana muggunnutti hojii dhumarra ooluu jedhu warri mootummaa. Amma gaa warri 9th circuit koortii kun kan isaan murteessuu danda'anii waan sadiidha. Tokkoffaa yookiin ajaja manni murtii inni gajjallaa kenne sana mirkaneessanii dhaqaati immoo ijoo dubbii isa cimaa sana irratti haasaa jedhanii booddeetti deebisuu danda'u. Yookiin immoo ajaja mana murtii isa kan si'aatin sana diiganii yoo barbaadan achitti ragaa dhiyeeffadhaati. Wanti kun seera cabseera moo hin cabsine kan jedhu muggutaa jechuu danda'u jechuudha. Garuu karaadhuma ta'een iyyuu yoo murtaa'e dhimmisaa asirratti raawwataa jechuu miti.
Maaliif booritti deebina dhaggeeffattoota keenya obbo Israa'el Goobanaa ibsa isaaf guddaa galatoomsanna.
Ayyala mataawutu irde beesanitti ma Somaaliyaan pireezidaantii haaraa filatte Mohaammed Abdullaa Mohaammediiti. Maqaan moggaasu Farmajo pireezidaantiin amma hojiitti jiru kaammaa jechuu Hassan Sheek Mohaammed illeen abbaa mo'ateen bakka gammaddee jedhe. Somaaliin bara hedduu keessatti arda pireezidaantii argatte. Milishoota Islaamummaa arda barraaqanuu magaalaa hoteelii Bosaasoo keessa jirtu tokko lolaniitiin nama furcaalaa keessatti fixan. Ajaji pireezidaantiin Ameerikaa baqataa biyya musliimaa torba keessa guyyaa 90 keessatti Ameerikaa baqachuu dhowwee eegee mana murtii gadaanaa irratti didee amma dubbiin sun mana murtii waliigalaatti dabarte baqattoota hedduu yaaddessuu jira. Agi tokko immoo abdiin eegachuu jiran. Abbootiin seeraa sadii mana murtii waliiyyannaa Ameerikaa pireezidaant Tiraampii fi waan pireezidaant Tiraampii fi mana murtii gadaanaa irratti walfalman irratti murtii kennuuf deemuu jira. Ameerikaan duruyyuu biyyi baqataati. Lakkoofsi uummata Ameerikaallee miliyoona 300 kuma dhibbe hedduutii oli. Miseensoti mana marii Ameerikaa paartii Ripaabilikaan lama yaada wixinee akka lakkoofsi baqataa Ameerikaa dhufu barum hedduu keessatti diqqaachaa deemu irratti yaada dhiyeessuu jiran jari kunniin akka lakkoofsi baqataa Ameerikaa amma miliyoonni tokko waggaatti Ameerikaa baqatu gara 1,500 deebi'u gaafatanii mataan oduu kan raabsan kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boru walitti deebina nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.
the voice.